Krievijas opozīcija sestdien Maskavā pie Mērijas un Trūbnajas laukumā rīkoja nesankcionētas protesta akcijas pret varas iestāžu atteikumu reģistrēt neatkarīgos kandidātus septembrī paredzētajā Maskavas domas vēlēšanām. Cilvēku aizturēšanas sākās jau pirms akcijas sākuma, kas bija paredzēts pulkstens divos. Bieži tika aizturēti arī nejauši garāmgājēji, un pirmais aizturētais bijis kāds maskavietis, kas sestdienas rītā bija devies skriet, bet viņa izvēlētais maršruts vedis garām Mērijai. Jau pirms akcijas sākuma tika aizturēti arī gandrīz visi nereģistrētie kandidāti. Viņus nogādāja dažādās Maskavas un Piemaskavas tiesās. Taču sestdienas vakarā tiesas negaidīti pieņēma lēmumus nereģistrēto kandidātu lietu izskatīšanu atlikt, un viņi tika atbrīvoti. Kamēr protestētāji turpināja stihiskus gājienus Maskavas centra ielās, atbrīvotie kandidāti nāca klajā ar aicinājumu pulcēties Trūbnajas laukumā, kur iepriekšējās nedēļās ik dienas notikuši nesankcionēti mītiņi. Taču līdz ar pirmo cilvēku ierašanos policijas īpašo uzdevumu vienības sāka pūli izklīdināt un aizturēt atsevišķus laukumā esošos cilvēkus. To vidū bija arī opozīcijas līdera Alekseja Navaļnī līdzgaitniece Ļubova Soboļa, kuru vēl nesen tiesa bija atbrīvojusi. Precīzs protestētāju skaits joprojām nav noteikts, taču mediji ziņoja, ka tie bijuši vairāki tūkstoši cilvēku. Kopumā protestu laikā policija aizturējusi vairāk nekā 1000 cilvēkus. Krievijas aktīvistu interneta vietnē OVD Info, kas apkopo ziņas par politisku iemeslu dēļ aizturētajiem, vēsta, ka aizturēti 1373 cilvēki. Savukārt Krievijas iekšlietu ministrijas Maskavas galvenā pārvalde paziņojusi, ka aizturēti 1074 cilvēki. Starp aizturētajiem ir opozicionārs Ilja Jašins, publicists Viktors Šenderovičs un laikraksta Novaja gazeta žurnālists Ilja Azars. Aizturētajiem draud administratīvais sots par piedalīšanos nesankcionētos protestos. Tomēr mediji vēsta, ka daudzi aizturētie atbrīvoti bez administratīvo protokolu noformēšanas. Mediji arī ziņo, ka mediķu palīdzība bijusi nepieciešama vairāk nekā 70 cilvēkiem, kas cietuši protestu izklīdināšanas laikā. Bažas par notikumiem Maskavā paudusi Eiropas Savienība. Ārlietu dienesta paziņojumā teikts.
Šīs aizturēšanas un nesamērīgā spēka lietošana pret miermīlīgiem protestētājiem kārtējo reizi nopietni iedragā tādas pamatbrīvības kā vārda brīvība, biedrošanās brīvība un pulcēšanās brīvība. Šīs pamattiesības ir ietvertas Krievijas konstitūcijā un mēs sagaidām, ka tās tiks aizsargātas. Lai gaidāmās vietējās vēlēšanas būtu patiesi demokrātiski, process ir būtiski, svarīgi radīt apstākļus godīgam spēles laukumam un iekļaujošai politiskajai videi.
Eiropas Savienība arī sagaida, ka Krievijas varas iestādes, rīkojot gaidāmās vietējās vēlēšanas, ievēros Krievijas apņemšanās Eiropas drošības un sadarbības organizācijas ietvaros un citas starptautiskās saistības. Pagājušās nedēļas nogalē, protestējot pret atteikumu reģistrēt neatkarīgos kandidātus, Maskavā uz varas iestāžu sankcionētu mītiņu pulcējās vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku, un tas izvērtās par plašāko protesta akciju, kādu Krievijas galvaspilsēta pieredzējusi pēdējo gadu laikā. Opozicionārs Ilja Jašins sociālajā tīklā Twitter pateicies demonstrantiem par izrādīto drosmi un paziņojis, ka nākamais protests pret varas iestāžu atteikumu reģistrēt neatkarīgos kandidātus Maskavā plānots 3. Augustā. Rihards Plūme, Latvijas radio.